máme z toho radost, tak tam oni řeknou, že někdo pakájalsa, tedy že činil pokání. Oni prostě tu terminologii mají trochu jinou, i když tím vyjádřují tu též věc. Já jsem, když jsem se sám obrátil, tak jsem vlastně vyrůstal v církvi, kde se nemluvilo ani o křtu duchu, ani o obrácení. A tak jsem v tom zpočátku taky neměl jasno, co se to se mnou stalo. A mluvil jsem taky s bratrem z jiné denominace, který říkal o někom, on se obrátil, ale ještě neznovu zrodil. A mně to přišlo zvláštní, co se tím myslí. Teďka si myslím, že se to takhle říct nedá, že obrácení biblické je znovu zrození. Ale to je vlastně to dnešní slovo, kdy budeme mluvit o znovu zrození. Už jsem mluvil o pokání a pokání a znovuzrození k sobě patří, pokud ovšem nemyslíme to pokání v dílčím slova smyslu, jak jsem říkal posledně, že můžeme mluvit o pokání, tom základním pokání, kdy člověk vlastně se obrací od toho starého života k Bohu. A pokud nemáme na mysli prostě pokání, že činím pokání z nějakého jednotlivého hříchu, kterého jsem se dopustil třeba z poobrácení. Co je to tělesné zrození, to všichni víme, jak znovuzrození, tak neznovuzrození, víme, co je to tělesné narození, víme, co je to, a jsme věřící nebo nevěřící, tak víme, co je to tělesné narození, ale nevěřící lidé nevědí, co je to znovuzrození. Přestože znají to slovo, přestože to slovo se používá mnohdy v přeneseném slova smyslu, třeba, že v první polovině 19. století se znovu zrodil český národ, jo, nebo že prostě teďka jsem četl, jak obnovují Hamburg, jako, že to bylo takové, že Hamburg se změnil a že znovu zrození města, prostě článek napsaný takhle. Ale to je v přeneseném slova smyslu. A my si dneska připomeneme, pokud to už jsme brali, nebo osvětlíme, co to vlastně je to znovuzrození. Myslím, že pro někoho přece je to tady nové. Člověk, který nezná Pána Ježíše Krista, je člověk, který je mrtvý ve svých vinách a hříších. To je řečeno v Efeským 2. kapitole v 1. verši. Prostě člověk, který není znovuzrozený, je z božího hlediska mrtvý. On může kypět životem, ale z božího hlediska je mrtvý. A dříve nebo později zemře tělesnou smrtí. A pak ještě smrti duchovní. Jinými slovy, čeká ho věčné zatracení. Jedna z těch otázek, které jsem dostal, by byla také otázka po pekle, o tom také budeme mluvit na některé z těch příštích biblických hodin. Tedy my můžeme vidět lidi, kteří kypí životem navenek a ti lidé jsou ve skutečnosti mrtví, z božího hlediska jsou mrtví. Bůh řekl Adamovi, v den, kdyby si pojedl z toho stromu, zemřeš. Pak je psáno, že Adam žil ještě 930 let, ale v božích očích byl mrtvý. V okamžiku, kdy zřešil, tak byl v božích očích mrtvý, protože Bůh řekl, odplata za hřích je smrt. Tedy my tělesně můžeme být živí a duchovně mrtví a potřebujeme znovu zrození. Ten termín je nejznámější ve 3. kapitole Janova evangelia. Tam přijde učenec, teolog za Pánem Ježíšem Kristem a říká, mistře, víme, že ty jsi mistr, který přišel od Boha, neboť nikdo nemůže dělat ty zázraky, které činíš ty. A zřejmě se chce na něco zeptat nebo o něčem diskutovat. A čteme, Ježíš mu odpověděl. Ještě nebyla položena otázka, ale Ježíš mu odpověděl a řekl mu, amen, amen, nenarodí-li se kdo znovu, neuvidí Boží království. Ani neuvidí, natož, aby na ně měl podíl. A to slovo, které je použito v Janově evangelium, je takové dvojznačné. Ono může znamenat narodit se znovu a současně může znamenat narodit se z hůry. Obojí stejným právem. Ten Nikodém to tomu rozumí v tom smyslu znovu, protože říká, jak někdo se může znova narodit. Když vyšel z luna matky, to znova tam se dostane nějak a znova vyjde, nebo co to je to znovu zrození? A Pán Ježíš říká, musíte se znovu zrodit z vody a z ducha. A to si vysvětlíme, co je to znovu zrození z vody a z ducha. A teďka budu takový trošku mystický. Tělesné zrození, to tady nemáme malé děti, tak víme, že splození je, k splození člověka dochází spojením semene a vajíčka. V duchovní oblasti ke znovuzrození, k tomu duchovnímu početí dochází při spojení Božího slova a Božího ducha. Možná vám ta paralela připadá příliš drsná, ale ve skutečnosti to tak je. Je-li někdo v situaci, že slyší Boží slovo a není zasažen Božím duchem, tak pouze slyší slovo a to slovo v něm nic neudělá. Je-li někdo zasažen Božím duchem a neslyší Boží slovo, tak cítí, že něco se děje, ale neví co a neví, čemu má věřit. A já jsem ve svém životě prožil obě situace. Když mě bylo 15, tak jsem byl na horách s evangelickou mládeží a nepochybuji, že se mě tam mocně dotýkal Boží duch. Ale neslyšel jsem tam Boží slovo. Já jsem tam neslyšel, čemu mám věřit. Komu mám věřit. Já jsem tam neslyšel jasně zvěstované evangelium. Já jsem neměl čemu uvěřit. Tam byla pouze jedna ta složka přítomná. Pak jsem byl, o 3 roky jsem byl, později jsem byl ve Spojených státech, kde jsem byl mezi znovuzrozenými lidmi a slyšel jsem Boží slovo, ale nebyl jsem pod vlivem Božího ducha. To Boží slovo tam zcela jistě bylo, jak na to vzpomínám, ale mě to šlo mimo mě z určitých důvodů, to teďka nebudu zabíhat. Tím neříkám, že jsem uvěřil jaksi hned, když jsem mohl. Já jsem uvěřil 7 let po tom, co jsem mohl. Co ty obě podmínky byly splněny, protože je tady ještě faktor našeho rozhodnutí. Ale říkám to proto, že chceme-li, aby někdo se stal Božím dítětem, aby se znovu zrodil, my mu musíme zvěstovat Boží slovo. Nestačí dobrá atmosféra ve sboru, nestačí dobrá atmosféra na skupince, on musí slyšet, čemu má věřit. Bez Božího slova to nejde. Petr to říká jasně. 1. Petrova 1.23. Vždyť jste se znovu narodili ne z pomítelného semene, nýbrž z nepojmítelného, skrze živé a na věčnost zůstávající slovo Boží. A ještě budu trošku mystický. Jak ta tělesná skutečnost, tak ta duchovní skutečnost má původ v Božím slovu, protože víme, že Božím slovem byly stvořeny věky podle 11. kapitoly Židům. Tedy Boží slovo stálo na počátku stvoření, i toho tělesného stvoření, které vidíme. My to máme v Biblii popsáno, že i řekl Bůh a stalo se. Ať šlo o stvoření rostlin, nebo zvířat, nebo slunce, i řekl Bůh a stalo se. A říkal jsem při jiné příležitosti, že to řecké slovo logos, je, se dá do češtiny přeložit jednak jako slovo a jednak jako řád. Něco, co je logické. Pisatelé evangelií Jan možná byl relativně vzdělaný člověk, ale neznal genetiku. Neznal jadernou fyziku. Ale v té jeho výpovědi, že na počátku bylo slovo, z toho plyne, jak nám tady říkal Pavel Káber, když jsme měli tu biblickou hodinu o stvoření vlastně, že na počátku byla informace. Slovo je nějaká informace. A vlastně i ty geny jsou vlastně zápisy určitých informací. My to tam máme popsáno, i řekl Bůh, a Bůh skutečně řekl a stalo se, protože Bůh má, Boží slovo má tuto stvořitelskou moc. A jak jsme se my znova narodili? K nám mluvil člověk, ale mluvil k nám člověk, který pro nás byl Božími ústy. Který prostě k nám mluvil z pověření Božího, Boží slovo. A proto jsme se mohli znova narodit. Proto jsme mohli uvěřit. A to Boží slovo, které k nám zaznělo, v nás stvořilo něco nového. Tedy Bůh slovem udělal to první stvoření a Bůh slovem dělá nové stvoření. Tělesně jsme se narodili z pomíjitelného semene, duchovně jsme se narodili z nepomíjitelného semene. Proto je tělesný život časný a ten nový život je věčný. V 2. Korinském 4.18 čteme, že tělesné věci jsou časné, neviditelné, no duchovní, věčné. To první stvoření je vidět. Já bych si přál vidět někdy takový ten stvořitelský zázrak, o kterým jsem četl v různých svědectvích a slyšel od lidí. Třeba je slepý člověk a teďka se mu uprostřed prázdných očních důlků začne tvořit nejdřív malinká kulička, pak tam má oko. To je stvořitelský zázrak. Já jsem to nikdy neviděl takhle. Viděl jsem narůstat nohy, viděl jsem narůstat ruce, viděl jsem mizet nádor, ale neviděl jsem třeba, jak vznikne oko. Ale věřím tomu, protože jsem to slyšel od věrohodných lidí, to stvořitelský zázrak. Ale vzpomínám si na jedno kázání Jana Karafiáta. Jan Karafiát, to byla pozoruhodná postava z počátku toho přelomu století. On napsal ty broučky, ty jsou známé, ale to byl taky velice dobrý kazatel. A dnešní doba je doba poměrně náchylná věřit čemukoliv, věřit na různé ufony a na různé prostě věci jako nevysvětlitelné, dost se tím zaobírá. Na počátku toho století kulminovala taková ta víra ve vědecký pokrok. Nikoli v druhé polovině 20. století, ale na přelomu století. Spochybňovalo se všechno a zázraky se spochybňovaly o 106 v církvi především. Ale ten Jan Karafiát byl biblicky věřící člověk, jakých tehdy bylo málo. Já jsem četl jedno jeho kázání, které bylo pozoruhodné. To kázání mělo, začínalo slovy, oslovovalo mladého muže, který má problémy věřit v zázraky. A říká, ty máš problémy věřit v zázraky, které dělal Pán Ježíš. Ty máš problémy věřit s tím, že Pán Ježíš uzdravoval. A já ti říkám, že nezažiješ-li ty sám ten největší zázrak, tak zahyneš. Protože ten největší zázrak je znovuzrození. Nedlouho potom, co jsem četl tohleto kázání, které na mě mocně zapůsobilo, tak jsem empiricky, zkušenostně si ověřil, že je to pravda. Protože jsem zažil, myslím, to bylo tak rok potom, největší zázrak uzdravení, jaký jsem zažil. popisuju to v té knížce Uzdravování. Byla to žena, která byla 8 měsíců v komatu, a když jsme poprvé vlastně se dostali do její blízkosti a když jsem mluvil s lékařkou a říkal jsem, že věřím, že by Bůh mohl uzdravit, tak ona si šahala na čelo a říkala, prosím vás, ty mozkové buňky, ten encefalograf ukazuje 8 měsíců takhle rovnou čáru, ty mozkové buňky jsou dávno odumřelý, ta se nikdy nemůže probrat. A ta žena se probrala, nevím, jestli ještě, že předpokládám, že ano, bylo jí tehdy asi 34, byl to rok 1981. Nebo. Když jsem ji viděl poprvé, tak měla zkrvenou nosní dírku, tou nosní dírkou zvětšenou sondu do žaludku, na krku měla takový kovový nástavec, aby se nezahrňovala, všechny zuby vyražený, odrostlý vlasy, nemytý asi několik týdnů nebo měsíců, dekubity, proleženiny prostě na těle. Prostě mě se udělalo špatně, když jsem měl poprvé. Jsem se modlil krok za krokem, jí Bůh probouzel k životu. Pak šla do Kladrup na rehabilitace, když se vrátila po 2,5 měsících, tak jsem ji poprvé navštívil doma a nemohl jsem ji poznat, protože měla protézy zubní, měla zuby prostě, vlasy učesaný, obalena byla velice vychrtlá, jak byla na té sondě, byla prostě normálně, jako pěkně vypadala. A byl tam její bratr na návštěvě a ten její manžel. A ten manžel uvěřil, oni byli oba dva svědčtí lidé předtím, měli hospodu a při auto na nehodě se jim tohleto stalo a ten manžel uvěřil skutečně na základě tady toho celého procesu uzdravení. A teďka ten bratr se mu smál, říkal, prosím tebe, já jsem katolík, já věřím. A ty si nikdy neznáně očenáš a najednou věříš, prosím tebe. Takhle s ním mluvil. Já jsem se ho ptal, a proč si myslíte, že tady Jeruška byla uzdravená? No to je ten tvrdý kořínek našeho rodu. Jo, a já jsem viděl, jak člověk se může považovat za věřícího a být naprosto slepý. A že skutečně ten největší zázrak je znovuzrození. A prostě te všechny ty zázraky uzdravení jsou, které zakoušíme tady na zemi, jsou zase ke smrti. Protože ty uzdravení lidé zemřou. Pokud nebude vytržení, pokud nepřijde Pán, zemřou. Ale znovu zrození je k životu věčnému. Pán Ježíš, když mluví s Nikodémem, tak říká potom slovo o znovuzrození, duch kam chce věje. Duch a vítr v hebrejštině, v hebrejštině zvlášť, ale i v řečtině je to též slovo. Slyšíš jeho zvuk, ale nevidíš ho. To je s větrem a tak je to s duchem. Ty nevidíš ducha svatého, ale vidíš jeho účinky, jako když vidíš vítr, který ohýbá stromy. Tak když působí duch svatý, tak ty vidíš na tom člověku, že něco se s ním děje. Ale nevidíš toho ducha a nevidíš to nové. A v písmu je to vyjádřeno slovy, že náš život je spolu s Kristem skryt v Bohu. Proto znovuzrození a neznovuzrození lidé na ulici mohou vypadat podobně. Při bližším ohledání by ti znovuzrození měli být radostnější a šťastnější. Kdybyste je pozorovali další dobu, tak by to tak mělo být. Samozřejmě i znovuzrozený člověk má někdy těžké chvíle. Já taky mám někdy těžké chvíle, ale já jsem ve starém životě studoval filozofa Nietzscheho velmi podrobně a ona měla křesťany pivku a říkal, já abych mohl věřit v toho křesťanského z Boha, to by ty křesťani museli vypadat spaseněji. Já si to Vítku hodně nechám líbit. Já si myslím, že prostě přeci jenom při bližším ohledání ty znovuzrození vypadají spaseněji než ty neznovuzrození. Ano, i my máme někdy čas pláče, čas smutku, čas tísně. Ale když se to potrhá sečte, tak je tady podstatný rozdíl, protože my jsme lidi naděje. I kdyby člověk 7x padl, pak znova povstane, pokud složil svou naději v Boha. A co se to v nás rodí, když mluvíme o znovuzrození? Pán Ježíš říká jasně, co se narodilo z těla je tělo. Co se narodilo z ducha je duch. Když se znovu zrodil, tak tvé tělo zůstane stejné. Pokud nezakusíš při znovuzrození tělesný zázrak, to může být, ale to není norma. Moje tělo při mém znovuzrození zůstalo stejné. Svaly mě nepřibyly ani neubyly. Zrak se mi nezlepšil ani nezhoršil. Duše zůstává zpočátku taky stejná. V některých svých oblastech. Uměl jsem předtím anglicky, když jsem se znovu zrodil, tak jsem ani se nepřiučil, ani nezapomněl tím znovuzrozením. Můžeš to tak nacházet. Tady. Kvůli vzduchu. A dobře, tak to vytáhni. Ale ta duše se začíná měnit, protože ten duch, který je v tobě, který je v jádru tvé bytosti, začíná měnit třeba z toho, jak ty něco prožíváš. Ty skutečně můžeš mít větší radost než předtím. V 1. Korinským 5.17 píše, kdo je v Kristu, je nové stvoření, staré věci pominuli, hle, je tu nové. Co je tu nové? Ten nový duch. Proč? Jakub 1.18, on se rozhodl a splodil nás slovem pravdy, abychom byli jakousi prvotinou jeho stvoření. My jsme se znovu narodili, protože Bůh se rozhodl, že nás zachrání. Při tělesném zrození je iniciativa na straně rodičů. Při duchovním zrození je iniciativa na straně Boží. On se rozhodl a splodil nás slovem pravdy. Proto je náš Otec skrze Pána Ježíše Krista. On se rozhodl. A protože on se rozhodl, tak to vylučuje naši pýchu na to, že jsme se znovu zrodili. Ano, my jsme museli na jeho rozhodnutí odpovědět svým rozhodnutím, ale jeho rozhodnutí předcházelo naše rozhodnutí. Zopakuju vám to, co používám často, tu ilustraci brány, která je na poušti. Člověk bloudí po poušti a vidí bránu a na té bráně je napsáno, jsi pozván, vejdi. Já jsem se rozhodl vejít. Otočí se, už vešel, otočí se a čte na té bráně z druhé strany. Byl jsi vyvolen před stvořením světa. On by nepoznal, že Bůh se rozhodl, pokud by se sám nerozhodl. Ale to, že se sám rozhodl, to pouze poznal, že Bůh se předtím pro ně rozhodl. A to bylo důležitější. Opět, u toho Jakuba všimněte si, Pán Ježíš, Petr, Jakub používají stejné výrazovo. On se rozhodl a splodil nás slovem pravdy, abychom byli jakousi prvotinou jeho stvoření. Slovo pravdy je tím agentem toho znovuzrození. A proč je to slovo je tak důležité? Proto je potřeba zvěstování Božího slova, nikoli pouze lásky a vlídnosti, jak si myslí někteří křesťané, že budeme na lidi hodní, že oni se obrátí. Neobrátí se. Oni samozřejmě budou rádi, že na ně budeme hodní. Kdo by nebyl? Všichni jsme rádi, když nás někdo hodný. Ale když mě vedli k znovuzrození, tak já jsem se spěčoval, já jsem sebou cukal a Miluška Bláhová na mě byla tvrdá. Byla laskavá, ale neúprostná. Proto je potřeba jasného zvěstování. Nevystačíme s tím, že budeme na lidi hodní. Samozřejmě tím jsme lidem příjemný, ale tento svět, víte, co hledá tento svět? Tento svět nehledá pravdu, ale hledá úlevu. Když jsme na lidi hodní, tak my jim poskytneme úlevu. Ale my víme to, co lidé si třeba neuvědomí, že oni, že ta úleva je jenom dočasná, že oni potřebují pravdu. Věřte pravdě a pravda vás vysvobodí. To, že jste na někoho hodní, když prostě všichni jsou na něj zlí, tím si vytvoříte dobrý předpoklady pro zvěstování a poskytnete tomu člověku určitou úlevu. Ale toho nepřivede k životu věčnému. To semínko pravdy, to neporušitelné semeno Božího slova ovšem vzklíčí lépe v zavlažené půdě. A tady je naše slabina, protože jsou to naše modlitby, které zavlažují tu půdu lidských srdcí a činí vláčnou a schopnou přijmout to semeno. A tady máme jako Boží lid obrovské rezervy. Budu vám říkat slovo pravdy, je to tak. Prostě ty modlitby, to je naše slabost. A proto se setkáváme s tím, jak ta půda je okorelá, jak je stvrdlá, jak nepřijímá to semeno. Ale to semeno samo o sobě, to je dokonalý. To má obrovskou klíčivost. Já znám řadu lidí, kteří slyšeli Boží slovo a několik let jakoby nic. A pak to najednou přišlo. A když jsme u těch semen, tak dvě věci k tomu řeknu. Dvě zvláštní věci. Jedno je, když objevili nějaký džbány, nějaký ty latinské kultury, nebo jaký kultury, tady někde na Rakovnicku, tak objevili džbány, ve kterých bylo semeno, a to semeno bylo starý 2,5 tisíce let. Bylo to prostě v těch džbánech nějak neprodyčně uzavřené a tak to zkusili zasít. A asi 30% toho vzklíčilo po 2,5 tisících letech. A ke mně to promluvilo, když to semeno tělesné má takovou sklíčivost, jako to semeno duchovní, jo, prostě vy někomu něco říkáte, on se vám posmívá. A on to nebere. Ale to semeno bylo zase to. Radši zasejvat, i když se posmívá, než mlčet. A druhá věc, semeno bambusu. O tom jsem četl, že semeno bambusu leží v zemi 5 let a nic. 5 let leží v zemi. A 5. rok sklíčí. A potom roste tak, že za určitých podmínek vyroste 90 cm za den. 30 metrů za sezonu. To je úžasný. A někdy to máte tak, že do někoho zapadne to semínko a dlouho nic a to semeno Božího slova je úžasný. Proto zavlažujeme půdu svými modlitbami a rozsívejme to semeno. Rozsívejme ho, i když je ta půda okorala. Proč? Protože ta půda je okorala teď. A to semínko tam leží a jakoby nic. Ale Bůh s tím člověkem bude jednat. Ono přivede do jiných životních situací. Pastor K.S. Prostějov, Jarda Pospíšil, slyšel od nás slovo Boží v roce 1982. Smál se tomu. Nadále fetoval, nadále chlastal. O 3 roky později mu vlak ujel v obě nohy. A v nemocnici to slovo vzklíčilo. A teďka je pastor. Jo. Jeden z největších evangelistů, možná můžu říct v tomto národě, ve slovenském národě, bratr Ján Kryška, za kterým jsem mluvil, tak když byl jedinkrát u nás ve sboru někdy v koncem 80. let, někdy v 86. 7. možná, tak říkal, můj otec byl rolník a on byl chudý, on byl na středním Slovensku a on když sil semínko, tak on takhle chodil skloněný a dával pozor, aby vítr mu ty semínka nerozpoukal, protože jich měl málo, ale já můžu rozsévat z hojnosti. My máme bohatý Otce v nebesích a máme dostatek toho semena na rozsévání. Tedy to ke mně taky promluvilo. ty můžeš rozsévat a ty se třeba strapníš, ale za 50 let bude po všem. A ty budeš v nebi. A někdo k tobě přijde a řekne, děkuji ti. Děkuji ti. Za co? Ty jsi mě tehdy řekl Boží slovo. A já jsem na to nedbal. A ty jsi potom umřel. Ale já jsem si to potom, fakt mě to došlo. A já jsem se stal Božím dítětem, protože ty jsi mě řekl Boží slovo. Mnohokrát může být odmítnut. Mnohokrát může být odmítnut, ale to nic neznamená. Dívej se na to z hlediska věčnosti. Já jsem to prožil ještě tak jako evangelický vikář. Jsem dělal ty kartoteční návštěvy a většinou mě lidi vyhodili. Navštěvoval jsem lidi, kteří byli teoreticky členy sboru a nevěděli o tom často ani, nebo nechtěli o tom vidět, nebo nechtěli do toho sboru chodit. A to bylo hrozný, co já jsem zakoušel. Já, takový nesmělý člověk, jsem musel oslovat lidi, já jsem ťukal na dveře, v pátém patře se někam vyběh, v Holešovicích starých. Kdo tam je? Já jsem nový evangelický vikář. Co chcete, mluvte na nás, já neslyším. Já jsem nový evangelický vikář, mluvu na celý ten barák, že jo, za Komančů. Co chcete? Já mám se zaplacený. Člověk udělal takových 5 návštěv za den a měl toho dost na týden, jako jo. A tak jsem chodil prostě a těch návštěv bylo asi 80 a nikdy jsem se moc nechyt. Po 80. prostě to už jsem byl vypracovaný, prostě zazvoním, dlouho nic, pak nějaké štrchání. Kdo je tam? Já bych vám to radši řekl, až otevřete. Tak počkejte, já jsem vyvolený, já musím vylíst. A říkám, ajajaj, to jsem na kartu, tam bylo jenom jméno, jinak tam bylo vždycky příbuzný a kolik platili saláru, jestli platí, kdy ho zaplatili naposledy, často před 20 lety, že ono tak jako. A tady nebylo nic, jenom to jméno a ta adresa, ani věk a tak dál. Ajajaj, to je nějaká ženská, která už teďka je dávno komunistka. Je, ta bude naštvaná, vytáhl jsem jí z vany, a tak jsem se připravil na nejhorší. Jo. Tak se otevřil dveře, říkám, dobrý den, já jsem nový evangelický vikář. Na vás už jsem dlouho čekala. Tak to jsem šel zase já do kolen, prostě. No a potom taky uvěřila, taky se znovu zrodila, její dcera se znovu zrodila. Teďka pak se vzali ve sboru, už mají rodinu. No, díky pánu. Když se člověk znovu zrodí, tak on si nemusí sám sebe zprvu uvědomovat. To je taky analogicky s tělesným novorozenětem. To tělesný novorozeně si taky neuvědomuje, co se vlastně stalo. A potřebuje nějakou péči. Já jsem slyšel v neděli tady Věrčino svědectví u nás na regionu, když vstupovala do sboru. A tak mě to hodně zaujalo, protože to svědectví bylo takové jako kázání. Kdyby dneska nebyly dvě svědectví, tak bych řekl, aby to zopakoval, ale jako abych, ona by mohla říkat svědectví, abych to komentoval, jo, prostě, protože to bylo skutečně velice poučný, že z toho vyplývalo, jak je důležitý mít dobrý obecenství. Je to tak, jako po znovuzrození, že když není dobrý obecenství, když neslyšíš prostě jasný slovo po obrácení, neslyšíš, nemáš tu péči, jakou, podobně jako to děťátko, malý, když se narodí, tak potřebuje péči svých rodičů a nemá-li ji, tak prostě zahyne. Tak u toho znovuzrozeného člověka to tak nemusí být, on nemusí zahynout, ale je to mnohem, mnohem těžší. Mnohem těžší. A potřebuje tu laskavou péči, protože ten duchovně znovuzrozený člověk se chová jako tělesně znovuzrozený člověk, potřebuje často jíst, často pít, hodně řve a 5krát denně se podělá. Jo? A neví, že je znovu zrozený. A potřebuje prostě přebalovat a potřebuje prostě vychovávat a vést. Ale má jednu velkou výhodu. On přijímá věci Božího ducha, on jim rozumí. On ještě třeba neví, že je znovu zrozený. My mu to třeba říkáme, ale kdybychom to neřekli, tak on stejně může být znovu zrozený a neví, co to je vlastně přesně. Neumí to ještě popsat, ale je v něm ten Boží život a ten se pozná tak, že on rozumí těm Božím věcem, ty Boží věci ho oslavují. první Korinským 2 je napsáno, že duševní člověk nechápe ty věci, které jsou ducha Božího. Neboť jsou jemu bláznovstvím. Aniž jich může poznati, protože oni musí duchovně rozsuzovány býti. No. V překladech vesměs, kromě nový smlouvy, máte tělesný člověk nebo přirozený člověk, ale v originále psychikos, duševní člověk, to je podstatná věc. A já jsem byl duševní člověk, než jsem se znova narodil. Já jsem psal do odborných teologických časopisů, Křesťanská revy, tam mi vycházela spousta článků koncem 60. a počátkem 70. let. Já jsem ty pojmy nějak znal, ale ve mně nebyl Boží život. Já jsem byl duševní člověk a nechápal jsem ty věci, které jsou ducha Božího. A když jsem se setkal s duchovními lidmi, s novozrozenými lidmi, tak já jsem se jim smál, mě připadali směšní se svými názory, se svými projevy. Pak se mě to mnohokrát vrátilo a mám pochopení pro ty lidi, kteří se smějou s novozrozeným lidem, protože já jsem byl taky takový. Ale vím, že je to tím, že duševní člověk, který se neznovuzrodil, nechápe ty věci ducha Božího. Ale vy, kteří jste znovuzrození, tak vy víte, o čem mluvím. A když budu mluvit o křtu v duchu, tak taky budete vidět, o čem mluvím. Ale duševní člověk ty věci nechápe. A je-li tady člověk, který ještě neznovuzrodil a chápe ty věci, tak je kandidátem na to, aby se znovuzrodil dneska. Ještě dvě takové poznámky. Nejdůležitější v dějinách lidstva. V dějinách lidstva, neříkám v dějinách Božího stvoření, ale v dějinách lidstva je Golgota, kříž. Ježíš Kristus zde na zemi. Proto se čas počítá od něj tam a zpět. Nejdůležitější v dějinách tvých osobních, tvého osobního života je znovuzrození. Ten čas se počítá tam a zpět. Předtím jsem žil bez Boha na světě. Bůh mě miloval. Bůh mě k sobě zval. Ale já jsem neměl život. A pak jsem přijal Pána Ježíše Krista jako svého spasitele a Pána. Viděl jsem, že protože jsem mrtvý ve svých vinách a hříších, prostě jsem ztracen. A je tady někdo, kdo svou obětí zaplatil za mé hříchy, já jsem se mohl znova narodit. A tak to znovuzrození bylo tím nejdůležitějším okamžikem, tím klíčovým bodem mého života. Potom následovala spousta věcí, spousta důležitých věcí. Ale ten klíčový bod v životě každého znovuzrozeného člověka je právě to znovuzrození. To je ten, prostě ten bod obratu, chceme-li to tak nazvat. Znovuzrození ovšem není vše, po něm následuje růst. A ten růst je opět slovem. Přečtu z 1. Petrovi, z 2. kapitoly. Už jsem přetáhl 45? Ne. Dobře. Známé slovo. Odložte tedy všechno špatnost, každou lest, předvářku, závist, jakékoliv pomluvání a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jim rostli ke spasení. Tedy to Boží slovo, které bylo na počátku našeho života, na počátku znovuzrození, je také naše ta základní potrava, je to duchovní mléko. Duchovní mléko, tady je to vhodně přiloženo, tam je galalogikon, neboli logické mléko, mléko Božího slova, mléko slova, mléko slova. A to je to, prostě chceš ty růst duchovně, tak potřebuješ číst Bibli. Já budu mít na podzim, v září s tím začnem, budu mít tady takový zvláštní kurz na těch biblických hodinách, bude to celkem 10 biblických hodin v řadě, takže přerušíme ty žalmy. a bude se to jmenovat kurz k duchovnímu růstu, ne kurz duchovního růstu, protože duchovní růst není záležitostí kurzu, ale proberu 5 takových věcí, které jsou podmínkou duchovní zralosti, takže vás tím taky všechny na to zvu. A prostě to mléko Božího slova je jednou z podmínek, abychom duchovně rostli. Když jsem u těch pozvané, tak ještě jsem chtěl říct, že v těch korespondencích také bylo několik dotazů na současnou politickou situaci, takže příště bych krátce řekl, nechci o tom dělat nějak celou biblickou, ale krátce bych řekl prostě před volbami, jak to vidím, jako na těch žádostí tam bylo poměrně hodně. Teď Jirka zahraje písničku a vy si můžete vzít ty korespondáčky, napsat, co se vám tam líbilo a co se vám tam nelíbilo. A možná je tady někdo, kdo o sobě teď ví s jistotou, že není znovu zrozený. A že by chtěl dneska přijmout Pána Ježíše. Těch lidí tady, těch kandidátů tady není moc, myslím, že 2. Ale je ta možnost prostě tam zatrhnout, že dnes chci přijmout Pána Ježíše. A pak je možnost po biblický hodině, teďka přišli 2 muži, tady Jarda a Honza, vrátili se z Ukrajiny taky, přivezli mě to auto teďka. A jestli seš v tom stavu, že dneska, co tam zatrhneš, tak hned po skončení ty biblické hodině vyhledej, aby si s tebou ještě popovídali.